Белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтис 4 жылға сотталды. Құқық қорғаушы Андрей Свиридовтың Азаттық радиосына хабарлауынша, Алматы облысының Бақанас қаласында адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі қазақстандық халықаралық бюро директоры Евгений Жовтистің ісі бойынша сот шешім шығарды. Сот Жовтисті айыпты деп тауып, жаза мерзімін 4 жылға белгілеген. Құқық қорғаушыны сот залынан қамауға ұстап алып кеткен. Евгений Жовтиске жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне алып келген деген айып тағылып отыр. Сот процесінің екінші күні сот куәгерлер мен сарапшыларды тыңдаған болатын. Қаза болған кісінің туыстары соттан Жовтистің жазалануын талап етті. Ал Жовтистің жақтаушылары болса, туыстарын бұған дейін сотталушыға шағымы болмағандығын айтып отыр. Осы сот процесі қарсаңында халықаралық Human Rights Watch ұйымы мен қазақстандық құқық қорғаушылар Қазақстан билігінен Евгений Жовтистің ісінің әділетті қаралуын сұраған еді.
Бейсенбі күні Жезқазған қалалық сотында «Наше время» газетінің бас редакторы Владимир Прутикке қатысты қылмыстық істі қарау басталды. Қазақмыс корпорациясы компаниясының аң шаруашылығының директоры Мақсұт Омаров Владимир Прутикті жала жапты деп айыптап, моральдық шығынының өтемақысын талап етуде. Ал журналист өзін айыпты деп есептемейді.
Я просто выполнял свой профессиональный долг, соответственно, у меня есть документы, свидетели.
Айта кету керек, алғашқы сот отырысына талап арыз беруші жақ келмей қалғандықтан сот отырысы келесі аптаға қалдырылды.
Аймақ жаңалықтары Қырғызстанның оңтүстігіндегі Ош облысында екі полиция қызметкеріне жергілікті журналисті өлтірді деген айыптар тағылды. Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің хабарлауынша шілденің 4-ті күні Нукат ауданында бір топ полицейлер журналист Алмас Ташиевті соққыға жыққан. Журналист кейінірек Оштағы ауруханада көз жұмған. Аймақтық прокурор Сүйінбек Сатыбалдиевтің айтуынша тергеу жұмыстары аяқталып, бұл іс жергілікті сотқа жіберілген. Осы жылы Қырғызстанда 6 журналистке шабуыл жасалды.
Ресейдің жоғарғы соты журналист Анна Политковскаяның өліміне байланысты жаңа тергеу жүргізуді тапсырды. Жоғарғы сот бұл істі прокурорларға қайтарды деп хабарлайды Ресейдің ақпарат агенттіктері. Кремльдің өткір сыншысы болған Политковская 2006 жылдың қазан айында Мәскеуде оққа ұшқан болатын.
Бұл уақытта Мәскеудің мемлекеттік ішкі істер департаменті Шешенстан президенті Рамзан Қадыровтың мемориал ұйымының басшысы Олег Орловқа қарсы шағым бойынша қылмыстық іс қозғаудан бас тартты. Қадыровтың адвокаты Андрей Красненков Интерфакс агенттігіне берген сұхбатында тергеу ісіне жаңа жайттарды анықтау қажеттігін хабарлаған. Рамзан Қадыров Олег Орловтың құқық қорғаушысы Наталья Истемирова өлімінің жауапкершілігі Шешенстан президентінің мойнында деген мәлімдемесі бойынша қылмыстық іс қозғауын сұраған болатын. Сонымен қатар Қадыров Аружанды қорғау бойынша азаматтық шағымын Мәскеудің Твер сотына өткізген.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Косованың солтүстігіндегі Косовска Митровица қаласында этникалық албандар мен сербтер арасында қақтығыстар орын алды. Полицияның хабарлауынша қақтығысқан жақтары бір-біріне тас лақтырған, кейінірек албандардың ауылында жарылыстар болған. Зардап шеккендер туралы мәлімет келіп түспеді. Сербиядан бөлініп шыққан Косово тәуелсіздігін жариялаған соң оны 62 ел, олардың ішінде АҚШ пен Еуропа одағы мойындады, ал Сербия мен Ресей Косованың тәуелсіздігін мойындамай отыр.
Қытайдың Үрімжі қаласында жаңа наразылық шаралары өтті деп хабарланып отыр. Шілде айында бұл аймақта орындалған талқыларда 200-ге жуық адам қаза тапқан болатын. Синху агенттігінің хабарлауынша Шыңжаң өлкесінің Үрімжі қаласында мыңнан аса адам жиналып, инелі шприцтермен жасалған бірқатар шабуылдарға байланысты қоғам қауіпсіздігінің нашарлап бара жатқандығына наразылық танытты. Телефон арқылы байланысқан тұрғындардың айтуынша шерушілер Қытайдың этникалық хан өкілдері болып табылады. Шілде айында ұйғырлар мен қытайлық хан өкілдері арасында қақтығыстар орын алған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Индонезияның Ява аралында құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Бұл аймақта сәрсенбі күні орын алған 7 балдық зілзаладан қаза болғандардың саны кемінде 46-ға жетті. Ондаған адам әлі табылмай жатыр. Ресмилердің айтуынша жер сілкінісі Яваның батысында мыңдаған үйді қиратқан.
Ресей мен Үндістан президенттері келесі жылы екі елдің сауда айналымы 10 миллиард долларға жететіндігіне сенім білдірді. 2008 жылы бұл көрсеткіш 7 миллиард долларды құраған. Пратибха Патил мен Дмитрий Медведев бейсенбі күні Мәскеуде кездесті. Сонымен қатар Үндістан басшысы Патил 4 күндік жұмыс сапары барысында Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен жүздеседі. Үндістан басшысының сапары әрі қарай Тәжікстанда жалғасады. Осы елдегі қыркүйектің 6 күні басталатын сапары барысында ол президент Эмомали Рахмоновпен кездесіп, Тәжікстанның тәуелсіздік мерекесіне қатысады.
АҚШ президенті Барак Обама Жапонияның жаңа жетекшісі Юкио Хатоямаға әлем экономикасын жақсарту мен ғаламдық ауа райының өзгеруі мәселесін шешу мақсатында онымен бірге жұмыс істеуді асыға күтетінін айтты. Екел басшылары сәрсенбі күні телефон арқылы әңгімелескен болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабамғожа мен Талғат Дүйсенбек таныстырып өтті. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.